Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Ραδιοφωνία SBS Ελληνικό πρόγραμμα, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο μαζί σας σήμερα με την επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι ο συνεργάτης μας, ο Στέλιος Ωρακιτζής, για την τακτική εβδομαδιαία επικοινωνία μας. Πρώτα απ' όλα, Στέλιος, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Καλή εβδομάδα, ευχόμαστε.
Καλή εβδομάδα να έχετε εσείς και εσείς. Καλησπέρα.
Λοιπόν, έχουμε ξανά ένταση εκεί στην Συρία. Νέες βιαιότητες. Φωνεύθηκαν εκατοντάδες, λέει, αλαουίτες στη Συρία από το νέο Ισλαμικό καθεστώς που διαδέχθηκε το καθεστώς του Άσαντ. Και υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, του κυρίου Γεραπετρίτη, με τον Ελληνοορθόδοξο Πατριάρχη της Αντιοχίας για τις εξελίξεις εκεί στη χώρα. Τι ακριβώς γνωρίζεις?
Πράγματι, Θέμη, υπήρξε αυτό που είπες, μια τηλεφωνική δηλαδή συνομιλία του Υπουργού Εξωτερικών Γεραπετρίτη με τον Πατριάρχη Αντιοχίας και Πάσης Ανατολής Μακαριώτα το Ιωάννη. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, στο επίκεντρο της συνομιλίας των δύο ανδρών ήταν οι τελευταίες εξελίξεις στη Συρία, με τον κύριο Γεραπετρίτη να επισημαίνει πάντα κατά το Υπουργείο Εξωτερικών την επίγουσα ανάγκη για εθνική ενότητα στη Συρία και ελληνική συνύπαρξη, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της προστασίας όλων των εθνικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων φυσικά των χριστιανικών πληθυσμών, και πως πρέπει αυτό να διασφαλίσει η κυβέρνηση της Συρίας. Ποια κυβέρνηση? Οι χθεσινοί τζιχαντιστές και σήμερα βέβαια οι ηγέτες της Συρίας που άφησαν τα καλάσνικοφ και φόρεσαν γραβάτα. Ο Έλληνας Υπουργός επισήμανε στη συνέχεια πως η διασφάλιση μπορεί να γίνεται να σταματήσουν όλες οι θηριωδίες κατά των αμάχων και επιβεβαίωσε στο σημείο αυτό τη δέσμευση της Ελλάδας να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Συρία, υπενθυμίζοντας την δέσμευση της Συριακής κυβέρνησης για σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμμετοχικότητα και αποφυγή κάθε ξένης παρέμβασης. Να επισημάνουμε με τη σειρά μας πως το Συριακό Παρατηρητήριο, όπως είπες και εσύ στην αρχή, θέτοντας το ερώτημά σου, είχε ανακοινώσει πραγματικά 830 σχεδόν αλαουίτες άμαχοι να έχουν σκοτωθεί από την Πέμπτη μέχρι σήμερα από τις Συριακές Δυνάμεις Ασφαλείας, δηλαδή από τους πρώην τζιχαντιστές και οργανώσεις που συνδέονται με αυτές. Έτσι ανεβαίνει ο συνολικός αριθμός των νεκρών στους 1311. Αυτό φυσικά δεν προμηνύει τίποτε καλό και η ανησυχία είναι διάχυτη σε όλο τον κόσμο. Θέμη.
Λοιπόν, να περάσουμε σε κάτι άλλο που ενδιαφέρει και την Ελλάδα και την Κύπρο και βεβαίως νομίζω και το Ισραήλ. Αναφερόμαστε σε αυτή την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με Κύπρο και Ισραήλ. Διαβάζουμε πως υπάρχουν προβλήματα. Εσύ θα μας πεις αν υπάρχουν και ποια είναι. Και να βάλουμε στη συζήτηση νομίζω και τον κύριο Γεραπετρίτη, όπως προηγουμένως, ο οποίος πριν μερικές μέρες είχε δηλώσει, είχε πει ότι το έργο θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το σχέδιο. Επομένως, να ρωτήσω, Στέλιο, πώς έχει το θέμα?
Τελικά δεν ξέρω κατά πόσο ο κύριος Γεραπετρίτης θέλει να εμφανίζεται σοβαρός ή τελικά θέλει να αυτοδιαψεύεται διαρκώς πάρα πολλές φορές, όπως τουλάχιστον θα θυμούνται και οι ακροατές μας, από μια σειρά γεγονότων. Πάντως, τα προβλήματα, τουλάχιστον φαινομενικά, σε αυτό που αναφέρθηκες, δηλαδή για την ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Κύπρο και το Ισραήλ, ξεκινούν από την απόφαση του ΑΔΜΙΕ, δηλαδή του ανεξάρτητου διαχειριστή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, να μην καταβάλει τη δόση του Φεβρουαρίου στη γαλλική εταιρεία Nexans, που είναι υπεύθυνη για το έργο. Όπως είναι γνωστό, το πλοίο αυτό, το οποίο βρέθηκε και στο στόχαστρο, αν θέλεις, των Τούρκων που έστειλαν και φρεγάτα, μάλιστα να το υποπτεύει, το Λεβόελ Ρελούμ, έχει ήδη αποχωρήσει από την Κρήτη. Αυτό σημαίνει ότι έχουν διακοπεί εντελώς αυτές οι εργασίες. Αυτό είναι η μακροσκοπική εικόνα. Όμως το γεγονός ότι το πάγωμα του έργου του καλωδίου ήρθε λίγες ώρες μετά τη συνάντηση Γεραπετρίτη Ρούμπο έχει προκαλέσει ρίγη ανησυχία στους ειδημούνες, αυτούς δηλαδή που παρακολουθούν τις εξελίξεις. ο Ρούμπιο τώρα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, τι έθεσε στον κύριο Γεραπετρίτη, ένα μεγάλο ερώτημα. Το καλώδιο λοιπόν δεν το ήθελε η Τουρκία, και αυτό θα πρέπει να το σημειώσουμε, ή δεν το ήθελε χωρίς τη δική της συμμετοχή, και ουσιαστικά το ακύρωσε πετυχαίνοντας μια ακόμη νίκη μετά τη νίκη που σημείωσε για το θαλάσσια πάρκο του Αιγαίου, για την Κάσο και για άλλες ένα σωρό παρεμβάσεις. Επομένως η Άγκυρα, αγαπητέ Θέμη, είναι σε τροχιά θριάμβου, έχοντας περιχαρακώσει στην κυριολεξία την Ελλάδα. Η διαρροή κύκλων του Υπουργείου Εξωτερικών περί κάποιες γεωπολιτικές αβεβαιότητες σχετικά με το πάγωμα του καλωδίου είναι η επιτομή πραγματικά της διπλωματικής ανυπαρξίας της χώρας και της μυστικής προσωπικής διπλωματίας που δίνει το δικαίωμα στον κάθε πολίτη να κάνει τις όποιες σκέψεις από τη στιγμή που κανένας δεν ενημερώνεται για τίποτε. Όλα αυτά είναι πράγματα που ο κύριος Γεραπετρίτης γνώριζε εκ των προτέρων, τα εξήγηλε και διαβεβαιώνει πως όλα θα γίνουν καλά. Το είπες και εσύ. Τώρα σιωπή. Καμία εξήγηση. Καμία αναφορά σε αυτόν τον λαό που πρέπει να λογοδοτεί η κυβέρνηση. Τίποτε. Η διπλωματία της χώρας είναι μυστική και προσωπική. Θέμη.
Και να πούμε, Στέλιο, απαραίτητα ότι εσύ τα λες αυτά γιατί βασίζεσαι στις καταγγελίες που γίνονται εκ μέρους κομμάτων της αντιπολίτευσης.
Και όχι μόνο αυτό, άλλων, είναι και οι πολιτικοί αναλυτές.
Ναι. Έτσι, καλό είναι να το λέμε αυτό για να μην δημιουργείται η εντύπωση στο ακροατήριο ότι είναι λόγια δικά μας. Λοιπόν, Στέλιο, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις αναμφίβολα που σηματοδότησε η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Αμερικανική Προεδρία. Για ό,τι έχει σημασία για να γνωρίζεις έτσι και να το ξέρουν και να το θυμούνται και οι ακροατές μας, και στην Αυστραλία δεν ήταν μόνο Έλληνες πολιτικοί ηγέτες που είχαν καταφερθεί πριν πολύ καιρό εναντίον του Τραμπ ή καλύτερα εναντίον του τραμπισμού, ήταν και εδώ στην Αυστραλία. Μεταξύ αυτών και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, ο Άνθονι Αλμπανίζη, ένας πρώην πρωθυπουργός, ο Κέβιν Ραντ, που τώρα είναι πρωθυπουργός της Αυστραλίας στις ΗΠΑ, και αναγκάστηκαν μετά, να το πω ευγενικά, σε αναδίπλωση. Νομίζω και στην Ελλάδα ο κύριος Μητσοτάκης είχε καταφερθεί εναντίον του τραμπισμού και είχε κάνει σύνδεση τραμπισμού και πολλακισμού. Εν πάση περιπτώσει, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας τι μπορεί να περιμένει, τι προσδοκά από την Αμερικανική Προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ? Είναι 4 χρόνια, δεν είναι λίγα.
Ακριβώς. Η επισήμανση την οποία έκανες ότι αυτά συνέβησαν και αλλού, συνέβησαν και στην Αυστραλία, δηλαδή να υπάρξει μια πραγματικά μια κυδίσθηση, να το πω εγώ, όπως ήθελε να λέγεται σε ελληνική
πολιτική. Άντε να το πούμε κολοτούμπα για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
Λοιπόν, και μάλιστα ενδεικτικό της κατάστασης ήταν ότι όταν εκλέχθηκε ο Τραμπ, ανεκδίγητη υφυπουργός της κυβέρνησης, είπε στους διπλωματικούς συντάκτες το αμίμετο. Το ζήτημα είναι τώρα πώς θα περάσουμε κάτω από τα ραντάρ. Δηλαδή, να μην πέσουμε στη μήνυα, ας πούμε, του Ντόναλντ Τραμπ για τις θέσεις τις οποίες τηρούσαμε πιο μπροστά. Λοιπόν, και πριν από την εκλογή Τραμπ, αγαπητέ Θέμη, η Ελλάδα αντιμετωπιζόταν και αντιμετωπίζεται δυστυχώς έτσι περισσότερο ως χώρα μειωμένης επιρροής και διπλωματίας. Αυτά, όπως είπες και εσύ, δεν χρειάζεται κάθε φορά να το αναφέρουμε, είναι χαρακτηρισμοί οι οποίοι προέρχονται μέσα από αναλύσεις που γίνονται στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, είναι οι τοποθετήσεις κομμάτων πλην του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κανείς δεν ζητά πλέον τη συνεισφορά της χώρας μας, ούτε κάνει να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας πολιτικής ασφάλειας, ούτε και υπάρχει προοπτική να αλλάξει κάτι. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι η Ελλάδα αμέσως μετά τη Γαλλία διαθέτει το μεγαλύτερο στρατό και το μεγαλύτερο οπλικό, α πούμε, συγκρότημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αμέσως μετά τη Γαλλία. Παρ' όλα αυτά δεν συμμετέχει σε τίποτε από όλες αυτές τις διαδικασίες. Το χειρότερο πάντως είναι, όπως διαπιστώνουν και πολλοί συνάδελφοι και όλο το φάσμα του τύπου, ότι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών κινούνται πλέον χωρίς όριο στο πλαίσιο της μυστικής διπλωματίας που αναφέραμε. Στις συνομιλίες εντός Ευρώπης για τη νέα στρατηγική άμυνας και ασφάλεια, η κυβέρνηση είναι πραγματικά της χώρας μας εκτός κάδρου. Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς συζητά ο Πρωθυπουργός στις επαφές του. Και αυτό είναι πρόβλημα. Είναι φοβερό πρόβλημα, γιατί αν ήξερε ο κόσμος, αν ήξερε η αντιπολίτευση, όλα αυτά θα μπορούσαν να κάθονται, να συζητούνται, να αναλύονται και να καθορίζονται νέες γραμμές πιο επικοδομητικής λειτουργίας του μηχανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών. Επομένως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι απέναντι στον απρόβλεπτο Αμερικανό Πρόεδρο μετά μόνο το πώς μπορούμε να φανταστούμε τον κύριο Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο να ακούει τα deal του κυρίου Τραμπ για ΑΟΣ, για γεωτρήσεις, για real estate στα νησιά, για cards, για win-win, σε απευθείας μετάδοση όλα αυτά και χωρίς auto-cue, χωρίς στημένες ερωτήσεις, χωρίς τίποτε. Όλα αυτά δηλαδή τα πρωτόγνωρα που είδαμε με τον Ζελένσκι και πραγματικά πάγωσαν τη λεγόμενη διεθνή διπλωματία, διότι ξεπέρασε ο κύριος Τραμπ κάθε προηγούμενο και κάθε προηγούμενη διπλωματική αυρότητα. Εκεί χρειάζεται προσοχή. Να δούμε τι ακριβώς και πώς θα αντιδράσει η ελληνική κυβέρνηση, το ελληνικό κράτος, η ελληνική πολιτεία όταν θα έρθει η στιγμή της επαφής.
Ενδιαφέρον θα είχε να δούμε μία ερώτηση να τίθεται στον Έλληνα Πρωθυπουργό, κύριε Πρωθυπουργό, ή από τον ίδιο τον Τραμπ ή από κανένα Αμερικάνο δημοσιογράφο. Τι εννοούσατε όταν λέγατε τραμπισμός? Ενδιαφέρον εννοώ να δούμε την απάντηση που θα υπάρξει. Εν πάση περιπτώσει,
η χειρότερη και πιο δύσκολη απάντηση δεν είναι αυτό, είναι ποια είναι η σωστή πλευρά της ιστορίας πλέον.
Λοιπόν, να έρθουμε στα ενδότερα εκεί της Ελλάδος, στα πολιτικά πράγματα. Οι προηγούμενες μέρες αναλώθηκαν στο σφυροκόπημα των κομμάτων της αντιπολίτευσης εναντίον της κυβέρνησης με την πρόταση Μομφής, πρόταση δυσπιστίας, η οποία φυσικά και δεν πέρασε, το γνωρίζαμε αυτό εκ των προτέρων, με δεδομένη την κυβερνητική πλειοψηφία που απολαμβάνει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και να έχει όμως, μια τέτοια πολιτική μάχη, έτσι, μια τέτοια έντονη συζήτηση στο κοινοβούλιο, όπως και να έχει, σηματοδοτεί κάποιες έτσι εξελίξεις σε αυτό που αποκαλούμε πολιτικό σκηνικό. Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι εξελίξεις στα περίπου 2 χρόνια που είναι ξανά στην κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, σύνολο 6?
Πράγματι, η Θέμη εξελίξει σε Προεδρία της Δημοκρατίας, στον χώρο της δικαιοσύνης και στο Κοινοβούλιο θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον αυτή τη βδομάδα που ξεκινά σήμερα. Καθότι εδώ τώρα είναι πρωί. Ο ανασχηματισμός μαθαίνουμε πως είναι επίσης είναι σχεδόν έτοιμος με κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο τις νέες υφυπουργοποιήσεις, δηλαδή με νέους υφυπουργούς που θα γίνουν, καθώς ότι ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίζει μια επιφυλακτικότητα στην αλλαγή, τη ριζική αλλαγή του κυβερνητικού σχήματος. Ο Πρωθυπουργός έχει απορρίψει τα πολλά πειράματα σε επίπεδο προσώπων, δεδομένου ότι ο Πύχης έχει μπει ψηλά από το παλαϊκό συλλαλητήριο της 28ης Οκτωβρίου και δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια για λάθη και για πειραματισμούς. Επίσης, ο κύριος Μητσοτάκης δεν υιοθετεί την άποψη της πλήρους ανατροπής, όπως προείπα, μιας κυβέρνησης, γνωρίζοντας τον κίνδυνο να χαθεί πολύτιμος χρόνος από νέους υπουργούς που θα χρειαστούν μήνες για να αποδώσουν σε νέα χαρτοφυλάκια. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνει με το Υπουργείο Εξωτερικών. Θα αφήσει τον κύριο Γεραπετρίτη και όπου βγει, ή θα αναζητήσει κάποιο εξωκοινοβουλευτικό πρόσωπο, γιατί και αυτό ακούγεται, να αναλάβει τη διπλωματία της χώρας. Εκτός αν ο κύριος Γεραπετρίτης παραμένει ένας χρήσιμος υπουργός για την προσωπική διπλωματία του κύριου Μητσοτάκη. Όλα αυτά θα φανούν αυτή τη βδομάδα. Είναι πραγματικά ένας πυκνός πολιτικός χρόνος. Θέμη.
Ναι, αναμφίβολα πυκνός ο πολιτικός χρόνος, Στέλιο, και όλα αυτά γίνονται πάντοτε υπό την βαριά σκιά της τραγωδίας των Τεμπών. Ένα ερώτημα, μάλλον ρητορικό σου θέτω, δεν περιμένω εσύ να γνωρίζεις την πλήρη απάντηση, αλλά οφείλουμε και από αυτή την εσχατιά της γης να ρωτήσουμε πόσο μακριά είμαστε ή πιο κοντά, δεν ξέρω, από το να λάμψει τελικά η αλήθεια για την τραγωδία. Πότε θα αποφανθεί η δικαιοσύνη, με άλλα λόγια?
Σύμφωνα με όσα συλλέγω και σταχυολογώ για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί οπωσδήποτε συγκεντρώνει και θα συνεχίσει για καιρό να συγκεντρώνει την προσοχή, το δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, για το θέμα δηλαδή της τραγωδίας του Μπον, αργεί να συναντήσει αυτό το θέμα την αλήθεια. Καθώς επί 2 χρόνια τα μπαζώματα της υπόθεσης ήταν πολλά και όχι μόνο στον χώρο του δυστυχήματος. Μπαζώματα που είχαν να κάνουν σχέση ακόμη και εκεί όπου τοποθετήθηκαν τα κατεστραμμένα βαγόνια και της εμπορικής και της επιβατικής αμαξοστοιχίας. Όλα αυτά είναι τραγικό να τα βλέπεις να καλύπτονται από το νερό την εποχή του Ντάνιελ, να καταστρέφονται αποδεκτικά στοιχεία, να μένουν εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες. Είναι, δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει πιο επιπόλαια κίνηση και μάλιστα να τοποθετούνται σε ένα οικόπεδο πιο το οποίο κατέχει ο ΣΕΒ, δηλαδή με αυτό με τον οποίο θα αντιδικήσουν ας πούμε οι οικογένειες αυτών που χάθηκαν. Όμως ο κλειός για όσους πιθανότατα φέρουν ευθύνη για το θάνατο 57 ανθρώπων και τις προσπάθειες συγκάλυψης όλου αυτού του θέματος, πραγματικά σφίγγει. Αυτό ίσως να το δούμε πιο μπροστά, πώς ακριβώς θα σφίξει αυτός ο κλειός. Σύμφωνα πάντως με νέες καταγγελίες από τους συγγενείς, υπάρχουν φωτογραφίες με ανθρώπους με γυλαίκα νύχτα που συλλέγουν μεταλλικά αντικείμενα και φορτώνονται σε ένα ξύλινο κουτί και την επόμενη μέρα αυτά έχουν εξαφανιστεί. Αυτό από την ημέρα, δηλαδή βίντεο, από το βράδυ του ατυχήματος πριν 2 χρόνια. Εξέλιξη υπάρχει και για τα 3 βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας από την τραγωδία των τυπών, τα οποία βρέθηκαν τυχαία στον κάδο απορριμμάτων του υπολογιστή της εταιρείας Interstar Security πριν 1 μήνα και μετά τις πρώτες φυσικά μαζικές κινητοποιήσεις της 26 Ιανουαρίου. Όλος τυχαίος, όλος τυχαίος. Ο εισαγγελέας λοιπόν ζήτησε την ακύρωση αυτής της πραγματογνωμοσύνης για τα επίμαχα βίντεο. Η πρότασή του είναι να κηρυχθεί άκυρη αυτή η πραγματογνωμοσύνη και να γίνει μία άλλη, καθώς να επαναληφθεί δηλαδή, ώστε να γίνει από την αρχή. Το σκεπτικό της πρότασης του εισαγγελέα είναι ότι κατά την πραγματογνωμοσύνη δεν κλήθηκαν να δώσουν το παρόν οι πραγματογνώμονες των συγγενών των θυμάτων. Κάτι που αποτελεί βασικό λόγο εγκυρότητας μιας πραγματογνωμοσύνης. Όλα γινόταν δηλαδή, θα λέγαμε, σε ένα κλειστό κύκλωμα, απαράβατο αυτό το κύκλωμα και μη προσβάσιμο από τους συγγενείς των θυμάτων. Θέμη.
Λοιπόν, το θέμα αυτό σαφώς και δεν θα φύγει από το ενδιαφέρον μας. Θα ολοκληρώσουμε εδώ για σήμερα. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα και ξαναμιλάμε την άλλη Δευτέρα.
Να είστε καλά, γεια σας.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.